Iltaa ja Jumalan rauhaa. Oli se merkillinen asia siinä mielessä, että minä juuri ennen kuin olimme siinä rukouksissa, niin sanon Impille, että mä en tiedä, mutta minulla on semmoinen tuntu, että mun pitäisi lähteä alavuudelle rukouskokoukseen. Impi sanoi, että siellä on niin kurja ilma, että ei sinne nyt passaa lähteä. No minä sitten heti ajattelin, että taitaa olla niin, että parempi on olla täällä kuin yhdessä ja kiitellä Herraa ja niin poispäin. Ja sitten Jari soitti ja sanoi, että kyllä sinne olisi niin kuin mahdollisuus mennä. Ja minä sanoin, että no mitäpä siinä on. Minä sanoin Impille, että minä nyt ihan turhia puhunut, että kyllä Jumala tässä asiassa on nyt ollut takana. Viime viikon lopun olin Kihniöllä ja minun kuntoni nyt on tässä jo ruvennut sitten palautumaan. Että ei enää horjahtele sillä tavalla noin tämä fyysillinen kunto. Ja kokouksiakin on tässä pidetty ja Herra on auttanut. Meillä oli siellä Raamattu päivät Kihniöllä ja kansaa oli niin mahdottoman paljon, että niin ei oikein kaikille löytynyt istumiakaan. Ja siellä jättäytyikin muutamia ja siellä on erittäin hyvä tuntuma. Herra on pitänyt niistä huolen, koska he turvautuvat Jumalan sanaa ja sanoutuvat irti kaikki inhimillisistä opeista ja kirkkojen säännöistä. He haluavat vaan palvella Herraa sanan viitoittamaa tietä ja siinä on aina siunaus. Jumalan sana, jonka Herra laski minun sydämelleni tullessani tähän tilaisuuteen, josta ajattelen muutamia ajatuksia tuoda esille. Se on kirjoitettu profeetta Jeremian kirjaan ja sen 20. luku. 7. luvun alusta luen muutamia sanoja Herran nimeen. Se on profeetan tilitystä, jonka hän siinä Herran edessä sitten tuo esille. Sinä olet taivutellut minua, Herra, ja minä olen taipunut. Sinä olet tarttunut minuun ja voittanut. Aamen. Jokainen, joka on lukenut profeetta Jeremian kirjaa, on varmasti pannut merkille sen, että Jeremian tie ei ollut mikään sellainen, sanoisinko, myötäkäymisen tietä noin inhimillisesti ajatellen. Vaan sillä tiellä oli paljon taisteluja, vaikeita tilanteita. Siellä käytiin hyvin syvissä kokemuksissa monissa eri muodoissa. Totuuden julistajana hän sai joskus aina sitten kokea se, että häntä lyötiin vasten kasvoja ja milloin pantiin kaivoon ja niin poispäin. Tänä päivänä, kun olemme katselemassa tämän päivän uskonnollista kenttää, niin siellä huomaamme, että se on niin paljon vääristynyt, että luullaan, että kaikki on vain tuommoista rullaamista eteenpäin, hymyillen ja mukavien tunteiden kanssa. Mutta me saamme olla vakuuttuneita siitä, että Jumalan täytyy näissä eri tilanteissa parhaintakin ihmistä taivutella tahtoansa tekemään. Sillä ihminen lihansa puolesta on sellainen, että se ei millään haluaisi tehdä sitä, mikä tuottaa tuskaa ja missä joutuu luovuttamaan määrättyjä alueita Jumalan suunnitelman mukaan. Efesolaiskirjeen 2. luvun 3. jakeessa sanotaan niin, että me luonnostamme olemme vihan lapsia. Siis ihmisen luonne ja luontainen taipumus on vastoin Jumalaa, koska se tapahtui paratiisissa silloin, kun Käärmeen muoto on pukeutunut syvyyden henkivalta, tuli taivuttelemaan tätä vaimoa ja näytteli häntä kaikella tavalla hänelle sellaisia asioita, jotka vaikuttivat tuon ihmisen aistimaailmaan hyvin voimakkaasti. Ja sen seurauksena oli, että liha turmeltui perin juuri. Ja kun oli lunastuksestakin kysymys, niin tarvittiin lunastajaa ja sovitusta niiltä alueilta, missä ihminen oli langennut. Ja roomalaiskirjeen 8. luvussa, siitä luvun alkujakeita kun lukee, niin siinä huomaa, että siinä tuodaan esille nämä totuudet. Nyt kun ajattelemme tätä profeetan sanontaa, sinä olet taivutellut minua, Herra. Minkähän tähden? 1 Korintolaisten 2.14 sanoo näin, että luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on. Sillä se on hänelle hullutus, eikä se voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Luonnollisessa olotilassaan oleva ihminen ei voi ottaa vastaan Jumalan henkeä. Ja silloin, kun tapahtuu uudesti syntyminen ja tapahtuu Jumalan lapseksi tuleminen, silloin on vallankumous käynyt ihmisen elämässä. Vaikka se ei merkitse sitä, että ihminen lihansa puolesta pyhittyisi. Sillä Raamattu sanoo niin, että ihmisen lihassa ei asu mitään hyvää. Vaan se merkitsee sitä, että ihmisen sisäiseen elämään on syntynyt uusi ihminen, joka on sanan ja pyhän hengen mukaan syntynyt. Ja tämä sisäisestä ihmisestä sanotaan niin, että se ilolla yhtyy Jumalan lakiin. Nyt kun profeetta tuo esille tämän, että häntä täytyi taivutella, niin huomaamme, että aina kun on kysymys Jumalan tahdon esille tulemisesta, siinä on määrätynlainen taistelu ihmisen elämään nähden. Silloin kun ihmistä kutsutaan Jumalan valtakuntaan pelastukseen sisälle, niin aina tulee määrällä tavalla esteitä ja sellaisia asioita, jotka sitten sotii Jumalan tahdon toteutumista ihmisen elämässä. Kun Jumala taivuttaa ihmistä, niin joskus taivuttelu on sen laatuista, että ihminen ei siitä niin pidä. Se tuntuu hyvin vaikealta. Ja kun on kysymys Jumalan suunnitelmassa säilymisestä, siihenkin Jumala voi antaa sellaisia tekijöitä ihmisen elämään, että ne tuntuu erittäin vaikealta. Joskus ehkä nousee sellainen kysymys, että onko tässä joku synti takana, kun Jumala tällä tavalla minua esimerkiksi tällaisissa olosuhteissa kasvattaa ja taivuttelee tällä tavalla määrättyihin asioihin. Kun luemme Jumalan sanaa, sellaisten henkilöiden kohdalta esimerkiksi, jotka ovat joutuneet omassa elämässään kokemaan, voi sanoa näin, että niin sanottua vastatuulta, niin he välittävät Jumalan sydämeltä ajatuksen esimerkiksi Jobin kirjan 33 jae 14, jossa sanotaan näin, että Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella. Jumala siis käyttää määritellä tavalla erilaisia menetelmiä eri ihmisten kohdalla. Kun Paavali tuo omasta elämästään julki hänen vaikeutensa, kun hän Jumalan valtakunnan työssä oli, ei hän ollut syntiä tehnyt, eikä hän ollut millään tavalla halunnut poiketa vastoin Jumalan suunnitelmaa, mutta hän eli samalla tavalla kuin kaikki muutkin ihmiset vaaravyöhykkeillä, langeta sellaisiin asioihin, joita Jumala ei olisi hyväksynyt. Ja sitten hän sanookin näin, että minun olemukseeni on tullut pistin. Ja tuo pistin oli semmoinen epämiellyttävä tekijä hänen olemuksessaan, vielä vallankin silloin, kun hän oli kulkemassa Jumalan valtakunnan työssä. Hän sanoo sitten näin, että minä olen kolmasti rukoillut, että Jumala ottaisi tämän vastenmielisen pistimen pois hänen elämästään. Mutta merkillistä, Herra ei sitä tehnyt. Vaikka se tuntui niin ehkä oikeudenmukaiselta, noin inhimillisesti ajatella, että kun Paavali pani kaikki Herran edessä alttarille, herätyksiä oli eri puolilla ja hän sai kokea Jumalan voiman ilmestymisiä. Mutta merkillistä, että Paavali tarvitsi omaan elämäänsä tällaisen vaikutelman, pistimen, joka oli vastenmielinen. Ja kun vaikka hän sitten kolmasti rukoilikin sitä Jumalan edessä, niin Herra sanoi hänelle, että tyydy minun armooni. Nyt Paavali sai sitten selville, minkä tähden tämä pistin oli hänen elämässään. Ja sitten hän sanoo, etten niiden erinomaisten näkyjen ja ilmestysten vuoksi ylpistyisi. Ihmisellä on vaara vallankin menestyksen tiellä ylpistyä. Se on sellainen asia, että ihminen luulee olevansa niin helposti jotakin. Luulee itsestään enemmän kuin luulla sopii. Ja Raamattu sanoo, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Ja sen tähden hän asetti Paavalin elämään tämän pistimen, että se varjelisi Paavalia ylpeyden synniltä. Ja me saamme olla vakuuttuneita siitä, että Herra on tänäkin päivänä muuttumaton armossaan, totuudessaan ja vanhurskaudessaan. Hän näillä eri elämän tapahtumilla, joissa hän taivuttelee meitä ylpeyden synnin vaarasta ja niin poispäin, niin hän tähtää meidän sielujemme autuuden parhaaksi, että me kykenisimme voitokkaasti kilvoittelemaan Herran tiellä ja saamaan uudestaan ja uudestaan Jumalan armon kirkkauden omalle kohdallamme noin kokemusperäisesti niin vaikuttamaan. Ja se merkitsee sitä, että kun me löydymme Jumalan väkevän käden alle, niin me saamme myöskin kokea sen, että hänen voimakas kätensä ajallaan meidät korottaa. Ajallaan. Ei sanota niin, että kun minä olen nyt just nöyrtynyt, niin se heti tempasette ylös. Vaan se merkitsee sitä, että Herra haluaa meitä kouluttaa, kasvattaa ja antaa meille aikaa, että me pääsisimme ymmärtämään, mitä Jumalan armo todellisuudessa merkitsee. Jairus, joka oli hyvin uskonnollinen ja hyvin semmoinen, sanoisinko, harras mies, koska hän oli synagogan esimies. Hänestä sanotaan, että hänen kohdallaan tarvittiin sellainen taivutusmenetelmä, joka koski hänen sisäiseen elämäänsä hyvin voimakkaasti. Siitä Raamattu kertoo sillä tavalla, Luukas 8.42, että hänellä oli tytär ainoa lapsi, noin 12-vuotias, ja se oli kuolemaisillaan. Vasta siinä tilanteessa Jairus nöyrtyi Herran edessä ja halusi saada Jumalan avun elämäänsä. Ja te tiedätte, jotka Raamattua olette lukeneet, että mitä sitten tapahtui. Taipuneen ihmisen elämä, se on joskus hyvin, sanoisinko, vaikeaa. Niin kuin tässä profeetta tuo esille, että Herra on taivutellut, on sitten myöskin voittanut. Psalmista kuvaa tätä elämää tällä tavalla, psalmi 138 ja 7. Vaikka minä vaellan ahdistuksen keskellä, niin sinä virvoitat minut. Kiitos Herralle. Se on suuremmoinen asia, että vaikka me sillä kaidalla tiellä saamme kokea monenlaisia ahdistuksia, vaivoja ja vastoinkäymisiä, niin virvoitus on ilmeinen Raamattujen mukaan. Psalmi 84 sanoo jakeessa 7, kun he käyvät kyynelaakson kautta, muuttavat he sen lähteitten maaksi. Ja sitten sanotaan, ja syyssade peittää sen siunauksilla. Vaikka se menee kyynelten polkua, niin siinä on aina siunaus, kun Jumalan tahto pääsee tapahtumaan meidän elämässä. Ja kun ajattelemme esimerkiksi Isä meidän -rukousta, niin siinä jo Jeesus toi tämän asian hyvin, sanoisinko keskeisesti esille. Tapahtukoon sinun tahtosi, niin maan päällä kuin taivaassa. Meidän tulisi oikein opettaa itsemme rukoilemaan Jumalan tahdon tapahtumista omaan elämään. Ja silloin kun tätä rukousta rukoilemme, niin me emme saa asettaa siihen Herralle mitään ehtoja, vaan ensi kädessä se niin kuin Jeesuskin Getsemanessa, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Ja sen jälkeen, kun nämä rukoukset on rukoiltu, saadaan kokea myöskin, että Jumalan tahto tapahtuu, mutta siunaukset ovat myöskin ilmeiset. Silloin, kun tätä taivutusta on ihmisten elämässä, Jumalan lasten elämässä, niin se on merkillinen asia, että se vaikuttaa niin syvällisesti ihmisen elämään, että arvomaailma muuttuu toisenlaiseksi. Ne, mitä me ennen pidimme tavattoman korkealla ja arvostimme ja suorastaan jo palvommekin, ne saattaa yhtäkkiä romuuntua. Ja juuri näiden taivutusten myötä. Kun katselemme esimerkiksi Paavalin elämää, kun hän puhuu Filippin seurakunnalle, Filippiläiskirjeen 3:8, hän kirjoittaa näin. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen, Jeesuksen, minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Siinä me huomaamme, että Jumala rakkaudessaan antaa meidän kokea sellaista, että meidän elämästä varisee semmoiset turhanaikaiset pois, joilla ei ole mitään arvoa Jumalan edessä. Ja kun tämä tapahtuu, niin eihän se kivutta montakaan kertaa mene, mutta jälkeenpäin se tuo aina suuren siunauksen. Psalmissa 108 sanotaan näin, tai 2, minun sydämeni on valmis, Jumala, minä tahdon veisata ja soittaa. Vain sellainen, joka on kokenut Jumalan armon uudestaan ja uudestaan, armoa armo lisäksi, hän voi sanoa, että sydän on valmis. Ja me voimme sanoa näin, että Raamattu sanoo niin, että vain valmiit, ne pääsevät häihin. Ne pääsevät Herran ylösottamukseen. Ja kun luemme Herran sanaa, niin sanotaan, että kun ylienkelin pasun ääni kuului, Jeesus tulee, niin valmiit nousivat ja menivät häihin ja ovi suljettiin. Sen tähden Herra haluaa meitä taivutella, että tämä valmius tulisi hyvin selkeästi meidän elämäämme. Eri elämän taivutusten myötä me kasvamme Jumalan armossa ja Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Aamen.